Tortura, nola frogatu impunitatez estaritakoa irakurtzen dugu aztenetako argiaren azalean. Unai Berea, argiaztekariko erredaktorea, egunon.
Egunon.
Azteko, torturaren inguruan, Laura Pego Otero abokatua elkarrezketatu duzue.
Bai, eta aipatu duzun titular hori eta azal hori, euskal telebistan bertan ere aipatu dute Laura Pegok elkarrezketan esan digun gauza batengatik, ez da, eta hori da, bera dabilen lantaldea, oraintxe esplikatuko dudana, lantalde horrek aurkitu duelako, edo omen duelako, edo desistitzen dela esan diote behintzat, Jose Arregi, aspaldian hildako torturen gatik hildako eta militanteari buruzko espedientea Madrilen agertu omen da, eta tira, aztertu behar dute, baina hasieratik hasita hobeto, noski, hori ze Laura Pego abokatua da, eta beste hiru pertsonarekin batera osatzen du, zera, Eusko Jaurlaritzak antolatutako, Eusko Jaurlaritzaren bake eta bizikidetzarako idazkaritzaren aginduz, martxan dagoen dosier bat, ez? Torture ikerketa proiektua 1960-2013. Pegorekin dabiltzanak, hor lanean dabiltzanak, medikuak dira, akaso ezagunena Paco Etxeberria izango da, eta jurista bakarra Laura Pego, ez? Zuzenbidearen ikuspuntutik aztertzen du Euskal Herrian izan dan tortura guzti hori, izan diren tortura kasuak, aipatutako epealdi horretan, 53 urte dira, eta esan behar da, 3587 tortura salaketa zenbatu dituztela, eta lortu dute orain arte horietatik 2820 aztertzea, eta bakoitzaren espediente aliketa osoena eraikitzen ari dira, aliketa testigantza gehien jasoz, kasu askotan ez da erreza denbora asko igaro delako, baina tira hortxe ari dira lan horretan, ez da? Hala ere kalkulatzen da, agian epaiketetako bidea hartu ez, baina publikoki salatu izan direnak ere kontuan hartuta, hau Eusko Jaurlaritzak berak esan zuen 2013ko txosten baten, guztira 5500 kasu inguru egon daitezkela, ez da? Mende erdiko epe horretan, ez? Tortura kasuak eta, kasu entzut etxuenetako bat izan daiteke Jose Arregirena, eta hori diodan, ez? Esan diete Laura Pego eta bere lantaldeari esan diete, espedientea Madrilen agertu dela eta laster izango dutela, beraien eskuan, nahi duten bezala aztertu aldizateko, ez da? Noski torturaren analisi sakon bat ere egiten digu Pegok eta, besteak beste, zergatik tortura ikergai aukeratu duen, ez? Esaten digu, ez? Eta, berak esaten digu, beste bortizkeria mota batzuekin alderatuta berezitasunak badituela torturak, ez? Eta nabarmenena seguruenik izango da funtzionario publikoek egiten dutela tortura edo funtzionario publikoek edo behintzat hain zuzen ere kontrako funtzioa teorian daukatenek, ez? Herritarra babesteko daudenek egiten diote herritarrari kaltea torturaren kasuan, ez? Eta horrek berezi bihurtzen du beste bortizkeriaren adierazpide batzuen aldean edo hoiekin alderatuta, ez da? Eta pixka bat hori esan digu Pegok eta gero hori esan dudan ez base zaila den kasu batzuetan denboraren higaduragatik, baina baita kasu hauen inguruan dagoen impunitate estrukturalarengatik gauzak argitzea eta frogatzea, ez da horregatik nola frogatu impunitatez estalitakoa zera hori ez, titular hori ez da.
Erdiko kaieran Donostia 2006 auzitan.
Bai, oso itzaldi interesgarria eman omen zuen, omen dio nire nintzelako egon, baina gure lankide Gorka Berezi Artuaren kronikagaitik ondorioztatzen dut baietz, eta eman zuen, dio danez, Manuel Delgadok, antropologo kataluniarra da, Delgado, eta Donostia 2006 hiriburuz itzaldi zorrotza eta garratza eman zuen, hain zuzen ere Donostia 2006 ekimena zalantzan ipintzen duen talde batek gonbidatuta, ez? 2016 desokupatu taldeak, ez da? Eta tira, nahiko astindu sakona, eman zion, Delgadok itzaldian Donostia 2006-ri eta horren inguruan dagoen filosofia guztiari, iaia esango nuke gaur egungo gizartean kultura ofiziala ulertzen den moduari, ez da? Ez, berak esaten den moduan, ez dago ezer proiektuaren barruan salbatzeko eta gainera eskubidea eduki beharko genuke horrela esateko, ez da? Labur esan da, Delgadok salatzen du kulturaren izenean egiten diren gehiegikeri batzuk edo kultura justifikazio modura erabilita estalin nahi diren gauza batzuk, ez da? Hori, kultura edo ekimen kultural batzuk, Donostia 2016 esate baterako, ba, erabiltzen direla beste gauza batzuk estaltzeko, edo eman nahi den irudi bat emateko, ez da? Eta adibidez Bilboko adibide bat ere aipatu zuen, Euskalduna jauregia, ez da? Ba, Euskalduna jauregia, nola san, normalizazio eta normalizazioaren eta bakea lortu izanaren ikurtzat saltzen da, ba, pare bat hamarkada lehenago, hain zuzen ere, langileen borroka, latza, egon zen leku berean, ezta? Eta nola baitere, ba, erakundeek saltzen dute hori, behira, kulturaren bitartez lortu dugu baretzea, paketzea, edo bakea, edo hori aurrera pausua izango balitzen, ezala, baina kontua da, non geratu ote diren langile haien aldarrikapenak, ez da, segertatu zen arekin, tira, kultura erabiltzen da hori dana estaltzeko, ez da, Donostia 2016 kasuan, ba, olako gauzak ere gertatu daitezke, alako baten galdetu egiten du Delgadok, ez, bueno, dagoeneko baketutako hiria dela erakutsi nahi da Donostian, eta tira hori mundu guztiak daki, dagoeneko, ez da, ez dugu behar Donostia 2016 bat hori erakusteko, ez da, bueno, horrelako eta bestelako argudio interesgarri askorekin, ba, azken finean, proiektua berari, proiektua bera, ba, ondo egurtu zuen Delgadok, itzaldian.
Termometroan, zuk idatzitako Osakidetzako greba.
Bai, grebaren, bueno, esan behar da, ez dakit, badazpada esango dut, zentzazioa daukat gainera, ez dakit, oarkabean edo igaro dela, Osakidetzan sindikatuen eta edo langileen, eta zuzendaritzaren artean badago gatazka latz bat, eta gainera ba, urte betekoa, edo, bueno, luze irauten ari dena, eta joan den astean, ba, 48 orduko greba egonda deituta, ezta? Sindikatu guztiek deituta, gainera, eta ez dakit, ba, sentsazio hori, gainera, zuzeneko jarraipena egin genion, argian, eta, bueno, gero idatzi dugu paperean, ba, kronika edo analisi hau, eta hori xe, ezta? Oarkabean igaro dela, batetik grebaren eraginkortasuna ez dela oso handia izan, sindikatuek salatzen dutenez, Osakidetzak inpusatutako gutxieneko zerbitzuak gehiegizkoak izan direlako, eta akaso zerbitzu edo zera batzuetan ere, ba, inoiz baino beto funtzionatu dela Osakidetzak, ez da? Normalean premiazkoak ez direnak premiazko bihurtuz eta horrela, ez? Eta, bueno, erietxe batzutan, ba, bueno, zera, ez? Liskar handiak izan dira, ba sindikatuen esanetan zuzenean grebarako eskubidea galerazten ari zirelako bertako zuzendaritzak eta abar, ez da. Horren ondorioz, ba sindikatuek ez dute eman jarraipen zifrarik, ez dira sartu betiko dialektika horretan, ez. Jaurlaritzak bai esan du gutxi gorabehera 110%-ko jarraipena izan duela grebak, ez dela ez da iritsi ere. Pixkat handixoago Bizkaian 111 edo, baina Gipuzkoan eta Araban da desente txikiagoa, eta hori sindikatuek ez dute zifrarik eman nahi izan, ba holako balorazioak hain zuzen ere inposatutako zerbitzu minimo hoiengatik desitxuratuta egongo zirelakoan edo daudelakoan, ezta? Eta besterik gabe esan dute, ba bueno, emandako erantzunarekin pozik daudela. Mobilizazio batzuk izan dira, kontzentrazioak, manifestazioak, ez oso jendetsuak, nire ikuspuntutik, baina tira. Ba hor egonda borroka hori mobilizatzeko zaila den sektore batean dena esan behar bada, eta bueno, azkenan garrantzia duena da ba zer eskatzen dan, ezta? Eta bueno, larriena da duela urrian edo nik bintzat idatzi nuen artikulu bat gatazko ni buruz eta urritik ona ba batzuen eta besteen posizioak ez dira milimetro bat ere mugitu edo inongo aurrera pausurik ez da izan, ezta? Orduko aldarrikapenak orengo aldarrikapen berak dira eta Osakidetzak egindako eskaintzak zentzu horretan ba oso gutxi izan dira eta sindikatuek esango nuke ez dutela bakar bat bera ere onartu, ezta? Funtseskoa da 3000 lanpostuko deialdi 3000 lanpostu berri sortzea askatzen dutela sindikatuek, horixe galdu dela kalkulatzen dutelako eta hori galtzearen ondorioz, bueno, horrekin batera langileria finkoaren lanaldia handitu da, 3000 lanpostu horiek behin-behineko langilei dagozkielako, eta bueno, lanaldia handitu da, zerbitzuaren kalitatea ba, okertu egin da, trakestu egin da, bajartzen duena ez da ordezkatzen 7. egunera arte, eta bueno, sindikatuek lehenengo egunetik ordezkatzea eskatzen dute, orain Osakidetzak 4. Eskaintzen du, baina sindikatuek ez dute onartzen, eta tira hori izango litzateke pixka bat kontua, ez ba, langile gehiago behar direla kalitatezko zerbitzu bat eskaini ahal izateko, eta hortan sindikatuek hori azpimarratzen dute, ez direla eskatzen ari beraientzako inungo privilegioak, baizik eta lehengo lanaldira eta lehengo lan baldintzetara itzultzea, baina beti ere pentsatuz, ba, hau zerbitzu publiko bat dela eta horren kalitatea bermatu behar dela. Osakidetzako zuzendaritzak aldiz esaten die, ba, bueno, ba, zigula zintzu diren garaiak eta funtzio publikoko langile guztiek, bueno, pues garailaitz horietan baldintzak okertuta ikusi dituztela, baina inon ez dela ematen ari hainbesteko protesta, eta bueno, elkartasun handiagoa erakutsi beharko luketela, bai, sektore publikoko beste langileekiko eta baita ere Osakidetzako erabiltzaile diren herritarrekiko, ezta. Dio danez, elkarren jarrerak urrun, lehen bezain urrun, baina urte bat igaro delarik, eta beraz esango nuke ba nahiko beltza dagoela etorkizuna gatazka honekiko, ea erratzen den naizen.
Bukatzeko nahi, Neturbilean, unaren tokiko kudeaketa Indian, Rajasthanen hain zuzen.
Bai, oso gai interesgarria, bestela ere Neturbilean hoi denez, baina aspaldiko gaia da, baina orain aipagai dena berriro, bueno, sari bat eman diotelako uraren Estocolmo saria, hain zuzen ere, Rajendra Singh izeneko Indiako mediku bati, duela 50 urte baino gehiago hasitako goza batengatik. Horregatik diot aspaldiko gaia dela, ezta. 23 urte zituela, Rajasthan eskualdera iritsi zan, gizona, Rajendra Singh, mediku lana egitera, mediku gaztea, beraz. Eta, bueno, eskualde hori ezaguna zan, ba, lehortengatik, basamortuengatik, eta bera konturatu zan, osasun arazo larriena, edo arazo larriena ez dela osasuna, baizik eta ur falta, edo ur edangarria lortzeko zailtasunak, ez da. Eta pentsatu zuen, ba, medikuntzari baino bizitza emango ziola, ur arazoiek konpontzeari edo behintzat hortan jarriko zela buru belarri bestearekin batera. Eta hain zuen azan, ba, antzinako moldeak berreskuratu, izan ere, ba, eskualde horretan imperialismo inglesa iritsi zenetik, eta inglesa joan eta gero ere gerora horrela jarritu zuen, ba, mendebaldean ohikoak diren sistemak ezarri ziren, ez da, uraren kudeaketarako, alegia, ba, urtegi handi bat, ba, ur asko gordetzen duena, eta gero diteria luzeak, eta zera urtegi handi hortako ura garraiatzea, ba, oso urrunera, ezta. Eta, bueno, horrek ez du funtzionatu izan, ba, beren esanguarriengatik eskualde horretan, ez da Indiako beste askotan ere, eta orduan, ba, garai bateko oso entzinako sistemak berreskuratu zituen diodanez Singek, ezta. Johad izeneko urbiltegi batzuk erabiltzen ziren lehen, eta Singen ekimenez, ba, berriro erabiltzen hasi ziren, 80ko hamarkadan, eta finean da, bueno, ba, tokian tokiko biltegi txikiagoak erabili, montzoiak urteko sasoi labur baten uzten duen ur hori, ur asko biltzeko, ez da? Gero montzoia pasatuta, ba, lehorta etortzen da, ur hori galdu, alzerri galtzen da, eta lehorta etortzen da. Orduan, bueno, biltegi berezi batzuekin, ba, badago ur hori urte osoan erabiltzerik, eta horri esker, ba, bueno, ba, egoera hidrikoa nolabait esateko asko betu zan, eskualde hortan, eta gero Indiako beste leku batzuetan, ba, ikusita emaitza honak zituela horrek, ba, kopiatzen hasi ziren hori ere, eta are gehiago, ez dakizen bat hamarkadetan lehortuta egon zan ibaian ere, ba, lurrazpiko akuiferoak berreskuratuta, ba, zizan ura berriro agertzen, ez, ibai hortan, eta bueno, zaharrenek esaten zuten, ba, jo, ni txikian nintzenetik, ikusi gabe neukan hau urarekin, eta, bueno, tira, hori izan da Rajendra Singhekin dako ibilbidea, eta hainbat sari ere irabazitakoa du, baina, bueno, orain, aitzakia modura ekarri dugu berriro, ba, basuedian beste zera hori eman diotelako, ez da. Beste sari hori. Azken batean hemen dagoen eztabaida da, ba bueno, ba ze molde dan onena, ez? Beti funtzionatu izan duena eskualde baten edo mendebaldeko industriaren ikuspegiak esartzen duena, ba, mundu osorako, ez da. Betiko eztabaida azken batean.
Unai Brea, Argi Astekariko erredaktoria. Mil esker zure kolaborazioagatik eta datorren astera arte.
Bai, berdin.
Agur.